Гаворыць Радыё Свабода. У Менску 21 гадзіна. Сёння ў праграме. У Менску адбыўся марш і мітынг прадпрымальнікаў, якія пратэставалі супраць адмены палёгкаў пры ўвозе тавараў з Расіі. У акцыі пратэсту ў Менску бралі ўдзелы прадпрымальнікі з рэгіёнаў, некаторым з ім давялося дабірацца ў сталіцу нават праз міліцэйскія кардоны. Як паведамляе расійская газета «Камерсант», кошт 1000 кубаметраў газу для Беларусі ў наступным годзе можа падняцца да 240 даляраў. Сёння ў Менскім кінатэатры «Цэнтральны» амбасада Польшчы ў Беларусі і Польскі інстытут прадстаўляюць фільм Анджэя Вайды «Катынь».
У эфіры «Свабода». З праскай студыі вас вітае Юры Дракахруст. Сёння ў свеце. Прэзідэнт ЗША Джордж Буш заявіў, што для аднаўлення міру і стабільнасці ў Афганістане запатрабуецца яшчэ шмат намаганняў. На сустрэчы ў Кабулі з прэзідэнтам Афганістану Гамідам Карзаем Джордж Буш выказаў упэўненасць, што ЗША працягнуць падтрымліваць Афганістан пасля таго, як Барак Абама зойме пасаду новага кіраўніка Белага дому. Сотні іракцаў запатрабавалі вызваліць рэпарцёра, які кінуў чаравікам у прэзідэнта ЗША ў нядзелю. Журналіст назваў Джорджа Буша сабакам і кінуў чаравікам у яго падчас сумеснай прэсавай канферэнцыі з іракскім прэм'ер-міністрам Нуры Аль-Малікі. Сёння дэманстранты кідалі чаравікамі ў амерыканскі канвой. На паўночным захадзе Пакістану кіроўцы грузавікоў адмаўляюцца перавозіць жыццёва важныя грузы для забеспячэння сілаў НАТО і ЗША в Афганістане. Чарнагорія падала афіцыйную заявку аб прыёме ў Еўразвяз. Прэм'ер-міністр Міла Джуканавіч паведаміў пра гэта на сустрэчы з Нікаля Сарказі, прэзідэнтам Францыі, якая цяпер старшыню ў Еўразвязі. Чарнагорія абвясціла незалежнасць у чэрвені 2006-га ў выніку рэферэндуму аб выхадзе са складу агульнай дзяржавы з Сербіяй. Парламент Туркменістану, які завяршае сваю працу, на апошнім пасяджэнні прыняў закон аб новым гімне краіны. У ім адсутнічае згадка пра былога прэзідэнта краіны Сапармурата Ніязова. У старой рэдакцыі гімна Туркменбашы згадваўся тройчы. У нядзелю ў Туркменістане абралі новы склад парламенту. У Іраку як найменей 5 паліцэйскіх загінулі, каля 30 былі паранены ў выніку выбуху. Смяротнік накіраваў аўтамабіль з выбухоўкай на кантрольна-прапускны пункт на захадзе ад Багдаду. Таксама сёння на поўначы Іраку блізу гораду Масул невядомыя застрэлілі 7 чалавек. Маскоўскі гарадскі суд прысудзіў чальцоў групоўкі скінхэдаў да пазбаўлення волі на тэрміны ад 6 да 20 гадоў. Вы слухалі выпуск навінаў. Наступны выпуск праз паўгадзіны.
Вы слухаеце Радыё Свабода. У студыі Сергій Шупа. Зараз падрабязна пра падзеі ў Беларусі і ў свеце. Сёння ў Менску адбыўся марш прадпрымальнікаў ад Акадэміі навук да парку Дружбы народаў каля плошчы Бангалор. Арганізатарамі акцыі супраць новых мытных правілаў сталі сябры аб'яднання прадпрымальнікаў «Перспектыва». Тым часам лідары іншых прадпрымальніцкіх структураў выступілі супраць правядзення акцыі на плошчы Бангалор. За падзеямі ў Менску назірала Любоў Лунёва.
У акцыі ўдзельнічалі больш за 1000 прадпрымальнікаў. Арганізатары апавялі свабодзе, што зрабілі 2000 сцяжкоў з надпісамі «Перспектыва» і «Прадпрымальнік Беларусі». Каля 1000 яны раздалі ўдзельнікам акцыі. Асноўнай мэтай маршу было патрабаванне скасаваць новыя мытныя правілы, паводле якіх дробныя бізнэсоўцы мусяць мець дакументы на ўсе тавары і аплачваць паслугі мытнага агента. Пераважная колькасць удзельнікаў акцыі – жанчыны.
Я прыйшла, потому што ў мяне перспектыва. Есть с 1 января остаться без работы, так как я товар вожу с Москвы. На черкизовском рынке там никто никаких документов не дает. Естественно, на растаможку, даже если бы я хотела на растаможку сдать свой товар, у меня без документов его никто не примет. Все, значит, я останавливаю работу свою.
Тамара подлумашила свой удел у акции.
Я дочь, мать-одиночка. У меня сын безработный, никому этот диплом экономиста не нужен. У меня невестка получает 300 тысяч, это прожить невозможно. И все сидят на моей шее. Поэтому я говорю, говорю, у нас у всех такое вынужденное положение. Если мы закроемся, значит, все будем ходить с протянутой рукой.
Антонина додала.
Дочка учится, ее учить надо. Семью кормлю, потому что муж без работы тоже урывками где-то выхватывает ту работу. Работу не дадут, потому что у нас город небольшой, Баранович. И тем более, это почти пенсионный возраст. Кому мы нужны? А за эту пенсию разве можно протянуть? Да никогда в жизни.
Акция предпринимальников отбывалась выключно под экономичными лозунгами. Напередодні маршу організатори звернулися до лідерів політичних рухів і об'єднанняў, каб тыя не приходзілі на акцію з нацыянальнай сімболікай і плакатамі політичнага зместу. Каля Акадэміі навук Алесь Таўстыка звернулся до присутніх з заклікам, каб тыя не пагаджаліся ісці на площу Бангалор, а засталіся на мітинг у центры гораду. Але тыя калёнай рушылі на месца правядзення дазволенага мітингу. Там Анатоль Шумченко зачытаў тэкст резолюцыі маршу прадпрымальнікаў, адно з патрабаванняў якой адмена новага мытнага указу номер 285. Сярод іншага прадпрымальнікі прапануюць стварыць камісію пры адміністрацыі Александра Лукашэнкі, каб палепшыць умовы сваёй працы. Яны рэкамендуюць кіраўніку дзяржавы высветліць, наколькі кампетэнтныя чыноўнікі, якія дапусцілі пагаршэнне становішча прадпрымальнікаў. Анатоль Шумченка падзякаваў усім і папрасіў разыходзіцца. Але на трыбуну выйшлі кіраўнікі рэгіянальных прадпрымальніцкіх структур са сваімі мегафонамі і звернуліся да присутніх со своїми пропановами. Ігор Летнік повідомив «Свободі».
Борисовичан я зустрів, які казали, що сенсу немає стояти, читати гэтыя лозунги, що вони гэта почитали на Академії наук. Треба якісь програмні дії виходити з гэтай становища. Гэта люди зараз чекають.
Анатоль Шумченко отказав іншим активістам.
Вони не мають мітингу нікого отношення, і к маршу тим більше. Організатору перспектива, поэтому все було зроблено з перспективи.
Олесь Макаєв заклікав прадпрымальнікаў выйсці на вулічную акцію 12 студзеня.
Я нагадаю, што 1 студзеня 2009 году спыняецца дзеянне пункту 3 указу нумар 285 аб некаторых мерах па ўрэгуляванні прадпрымальніцкай дзейнасці. У адпаведнасці з гэтым дакументам індывідуальныя прадпрымальнікі, якія плацяць адзіны падатак, могуць пакуль не падаваць дакументы на тавар, увезены імі з Расіі, і выплачваць падатак на дададзеную вартасць у фіксаванай суме. А вось ад новага году індывідуальным прадпрымальнікам будзе неабходна мець поўны камплект дакументаў на увезены тавар і плаціць з гэтага тавару 18% падатак. Што кажуць шараговыя прадпрымальнікі пра мэты свайго ўдзелу ў акцыі пратэсту і як ставяцца да акцыі прадпрымальнікаў жыхары беларускай сталіцы? На вуліцах Менску сёння з дыктафонам працаваў наш карэспандэнт Олег Груздзіловіч.
Яўген прыйшоў на акцыю прадпрымальнікаў, але выглядаў вельмі заклапочана і спачатку трымаўся воддаль. Прычыну патлумачыў проста – страціў свой бізнес. З-за чаго?
К сожалению, эканамічныя ўмовы не дазволілі работаць такім образом, щоб займацца імпартам тавара з Расійскай Федэрацыі на законных основаниях.
Калі вы згубілі статус прадпрымальніка?
Реально-то он еще есть пока что, но если дальше так пойдет, то уже практически мы там через 2 недели не будем предпринимать.
Магчымасцяў хутка пераарыентавацца на Европу для беларускіх прадпрымальнікаў, якія працуюць на рынках, Яўген не бачыць. На думку Яўгена, каб пазбегнуць беспрацоўя сярод прадпрымальнікаў, ураду трэба тэрмінова вярнуць ранейшыя ўмовы закупу тавараў у Расіі. Калі калёна рушыла, Яўген узяў сцяжок з надпісам «Перспектыва» і далучыўся да акцыі. Падыходжу да жанчын з такімі ж самымі сцяжкамі. Дзеля чаго вы выйшлі на акцыю? Прадпрымальніца Ганна.
Каб у нас была работа, уверена з заўтрашнім дня, будучым нашых дзяцей.
Вы год тому удзельнічалі ў акцыі?
Конечно.
Які вынік быў і на што вы зараз глядзіце?
Далі нам слабінку маленькую, паработаць еще год. Ну а сейчас наша работа пад вопросом большим. Хотелось бы, щоб была стабільнасць, самое главное.
А вот што кажа прадпрымальніца Алла Сакалова.
Чтоб не мучылі кожны год переменами і новымі законами. Ставілі хаця бы ВОЗ па НДС. Мы же очень честно все оплачиваем. І хотим хаця бы работаць, как привыкли, па НДС.
А дзе вы працуеце?
В Ждановіч.
И что, с этим новым правилом вы не сможете працювати?
Нет, не сможем. Мелкие предприниматели не смогут.
Як менчуки ставяться до акции предпринимальников? Каля Академии наук, некоторым мінакам доводилося с тяжкостями пробираться праз натоп, який ближе до початку акции усе густел. Однак от мінаков я не почув ніводного наракання.
Я их поддерживаю, конечно, потому что у меня есть знакомые, которые тоже занимаются индивидуальным предпринимательством, и им сейчас тяжело в этом плане, поэтому да, я их поддерживаю.
Я против сноса киосков, против вообще вот этих сейчас реформ, про происходит, и, конечно, против кризиса.
Такой закон как бы не очень объективен, что можно нанимать только своих родственников. То есть здесь я считаю, что они, в принципе, имеют право, ну, как бы возражать против этого.
Правильно, правильно отстаивают, молодцы. Чтобы только не мешали движению и на здоровье.
Редко товар покупаю на рынке, но, в общем-то, люди этих поддерживают, потому что им тоже нужно кормить свои семьи. Они не такие богатые. Сейчас вот этот товар у них весь пропал. Мне просто жалко их, чисто по-человечески.
Жыхары Менску выказывалі свае стаўленне да сённяшняй акцыі прадпрымальнікаў. Тэму прадпрымальніцкіх пратэстаў мы працягнем праз хвіліну.
Свабода ў жывым эфіры.
Свежыя навіны, аператыўны аналіз, галасы слухачоў.
Самае важнае з Беларусі і ўсяго свету.
Кожная першая паўгадзіна ад 18 да поўначы і раніцай ад 7 да 8.
Коротка, ясна, шматбакова.
Твая свабода.
Ці будзе мець плён сённяшні марш індывідуальных прадпрымальнікаў на Бангалор? Ці звернуць увагу адказныя дзяржаўныя чыноўнікі на праблемы прадстаўнікоў малога бізнесу? Адказы на гэтае пытанне шукаў наш карэспандэнт Ігар Карней.
Прадпрымальнікі заяўляюць, працаваць ва ўмовах, падрыхтаваных для іх міністэрствам эканомікі, немагчыма. Ад 1 студзеня 2009 году прадукцыя, якая набываецца за мяжой, павінна праходзіць па афіцыйных дакументах з сертыфікацыяй, выплатай мытных збораў і падатку на дададзеную вартасць, а таксама суправаджацца поўнай бухгалтарскай дакументацыяй на тавар. Да таго ж, навацыям папярэднічалі іншыя абмежавальныя захады. Ад 1 студзеня 2008 году індывідуальныя прадпрымальнікі не могуць мець найманых работнікаў, акрамя блізкіх сваякоў. Падчас папераджальнага страйку 10 снежня у сродках масавай інфармацыі было распаўсюджанае выказванне намесніка міністра эканомікі Андрэя Тура, які заявіў: «Ведомства мае намер хадайнічаць перад Саветам міністраў, каб адтэрмінаваць да 1 студзеня 2010 году палажэнне, якое абурыла прадпрымальнікаў». Аднак лідар аб'яднання «Перспектыва» Анатоль Шумчынка напярэдадні сённяшняй акцыі заклікаў калегаў стрымана ставіцца да гэтай інфармацыі. Сёння ў інтэрв'ю «Радыё Свабода» Андрэй Тур пацвердзіў, што ягоныя словы грамадскасць крыху не так зразумела. Для пачатку цікаўлюся, як ён сам ставіцца да маршу прадпрымальнікаў.
Да, не получили разрешение, если нечем другим заниматься в этот период времени, пусть ходят.
Это инициатива и до Совета министров. Ясности нема там?
Средства массовой информации вас неправильно информировали, потому что, так сказать, это был один из вариантов, а вариантов очень много. Поэтому все захотели написать только то, что они хотели услышать.
По выніках сённяшняга маршу удзельнікі ўхвалілі резолюцию, якую маюць перадаць у органы улады. Сярод іншага, прадпрымальнікі рекомендовали створить державную комиссию з удзелам лідараў прадпрымальніцкіх рухаў, а таксама прызначыць упаўнаважанага ў справах прадпрымальнікаў пры прэзідэнце. Аднак, як кажа колішні міністр эканомікі Георгій Бадзей, насамрэч тое, чаго патрабуюць прадпрымальнікі, ўжо існуе.
Такі інстытут амаль ёсць. Совет по развитию предпринимательства при президенте. Так они что за пропоновали, то, что уже давно есть.
Ну, значит, за ними никто не працует, колены надо не ведать.
Уже другое питание. Ничего не могу сказать, я там не был, не ведаю, что они там.
Меж тем, сегодня предпринимальники вырашили рекомендовать администрации президента разглядеть питание компетентности чиновников, отказных за знищение предпринимательства, як клясы. При заховании этих умовов предпринимальники гарантуют уладам подтримку во умовах кризиса. Мы не хочам канфрантацыі, але ў іншым выпадку ўся адказнасць будзе ляжаць на ўрадзе, падсумаваў лідар аб'яднання «Перспектыва» Анатоль Шумчынка.
Дарэчы, на нашым сайце свабода.орг вы можаце не толькі прачытаць матэрыялы, прысвечаныя прадпрымальніцкім пратэстам, але і паглядзець фота і відэарэпартажы нашых карэспандэнтаў з менскіх вуліц. На сайце вы можаце таксама выказаць сваё меркаванне. Нагадаю таксама, што ў дзень і ўначы 7 дзён на тыдзень працуе наш тэлефон-аўтаадказнік.
Слухав я вас, поважаные предпринимальники, и диву давался. Багато хто каже, что мы, мол, аполітичные, нам аби можна було робити. Так вот, что я вам скажу. Свобода економічна не може існувати без свободи політичної. Это не я придумав.
Звонки на свободу.
Нам треба міняти коней на переправі.
Я хочу посоветовать, как стать президентом.
Позиции должен быть один лидер, а не лебедь, рак и щука по ротации.
Ваши отклики на подзеи.
Отказы на ваши питания
на вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Званкі на свабоду слухайце хвілін праз 10-12, а зараз я нагадаю вам галоўныя тэмы дня. У Менску адбыўся марш і мітынг прадпрымальнікаў, якія пратэставалі супраць адмены палёгкаў пры ўвозе тавараў з Расіі. У акцыі пратэсту ў Менску бралі ўдзелы прадпрымальнікі з рэгіёнаў, некаторым з ім давялося дабірацца ў сталіцу нават праз міліцэйскія кардоны. Як паведамляе расійская газета «Камерсант», кошт 1000 кубаметраў газу для Беларусі ў наступным годзе можа падняцца да 240 даляраў. Сёння ў менскім кінатэатры «Цэнтральная амбасада Польшчы ў Беларусі» і «Польскі інстытут» прадставляюць фільм Анджэя Вайды «Катынь». Распачатыя ў горадні справы аб прызнанні экстрэмісцкімі інфармацыйных матэрыялаў, знойдзеных апазіцыйных актывістаў, пакуль што пакінутыя без разгляду. Вы на хвалях «Радыё Свабода» працягваем нашу праграму эканамічнай тэмай. Кошт 1000 кубаметраў газу для Беларусі ў наступным годзе можа падняцца да 240 даляраў. Пра гэта піша расійская газета «Камерсант». Такім чынам «Газпром» збіраецца часткова кампенсаваць свае страты ў выніку сусветнага фінансавага крызісу. Тэму працягвае Владзімір Глот.
У прэсавай службе расійскага канцэрну «Газпром» адмовіліся каментаваць інфармацыю пра кошты газу для Беларусі на 2009 год. Супрацоўніца прэсавай службы на званок «Свабоды» адказала так.
Пока, Сергей Владимирович, у нас единственный официальный представитель, не комментирует эту ситуацию. Пока не комментируем. Как мне сказали, я вам так и говорю.
У Менску таксама адзначаюць, што расійскі бок пакуль маўчыць. Такі адказ даў на пытання пра пазіцыю Москвы 3 дні таму намеснік міністра эканомікі Беларусі Уладзіміра Дашкевіч. Ён спадзяецца, што купляць расійскі газ удасца не даражэй, як па 160 даляраў за 1000 кубоў.
Нам очень важна, насколько мы с расіянамі дагаварымся по цэне на газ. Конечно, мы рассчитываем, что цена газа должна составить не более 160 долларов за 1000 кубических метров, но мы рассчитываем и на 140 долларов тоже.
Специалист у галіне энерганосьбіта Валентин Мацкевіч найперш звертае увагу на принциповую змену того, як формується цена газу.
На газ раней такая была практика, он залежал от сусветных коштов на нафту. І залежнасць была прамая. На сёння, я так разумею, «Газпром» тым чынам адышоў ад гэтай залежнасці, ўжо формула для Беларусі, вот у апошнім дагаворы, які быў падпісаны раней, залежыць ад сярэднееўрапейскіх коштаў.
Спадар Мацкевіч канстатуе, што «Газпром» цяпер шукае усялякія магчымасці пазбегнуць вялікіх стратаў у наступным годзе. А яны, паводле прагнозу расійскіх аналітыкаў, могуць скласці да 20 мільярдаў даляраў. І таму, лічыць беларускі эксперт, «Газпром» будзе шукаць любую магчымасць павялічыць цэны. А для беларускай эканомікі гэта вельмі небяспечна, канстатуе Валентин Мацкевіч.
Як мы ведаем, просто не падрыхтаваная. Хаця тэрмінаў было дастаткова, але настолькі жаданне ёсць у кіраўніцтва ісці такім чынам так павольна, каб гэта было незаўважна насельніцтва. Гэта зразумела, канешне, падабацца насельніцтву, казаць, якім добрыя, што в прынцыпе ў нас выдатная новая эканоміка, новыя нейкія эканамічныя законы вынайшлі, якіх фактычна не існуе, а проста цапляцца за гэтыя маленькія кошты, трымаць гэтую датацыйнасць эканомікі. А ў прынцыпе гэта якраз і тая залежнасць ад усходняга суседа, якая ў прынцыпе нас і з'яўляецца і такой праблемай, яна застаецца надоўга наперад.
Это было меркаванне спецыяліста ў галіне энерганосьбіту Валенціна Мацкевіча. Да матэрыялу Владзіміра Глода я дадам яшчэ пару лічбаў. Сёлета ў першым квартале газ для Беларусі каштаваў 119 даляраў за 1000 кубаметраў, пачынаючы ад 1 красавіка 128 даляраў. І вось, як мяркуе або прагназуе расійская газета «Камерсант», у новым годзе гэты кошт можа падняцца да 240 даляраў. Вы слухайце «Радыё Свабоду». Сёння ў Менску, у кінатэатры «Цэнтральны», амбасада Польшчы ў Беларусі і Польскі інстытут прадстаўляюць фільм Анджэя Вайды «Катынь». Гэты фільм называецца адным з найбольш біяграфічных фільмаў польскага рэжысэра. Бацька Анджэя Вайды быў сярод расстраляных у Катыні. З працягам тэны Іна Студзінская.
На вялікім экране ў Беларусі гэты фільм дэманструецца ўпершыню. Даследчык катынскай трагедыі, гісторык Ігар Кузняцоў кажа:
"Однозначна можна утвердзіць, што 90% інфармацыі саответствуе дзейсніцтве і процентаў 10 будуць художественных каких-то элементаў". Андрэй Вайда создаваў этот фільм, во-первых, памяць і эмоцыі всіх пагібшых в Катыні. Он основан на дневніках польскага офіцера, дзе паралельныя лініі праводзяцца нямецкая і савецкая акупацыя. Сама фабула фільма даволі цікавы сюжэт. Развязки в конце. Я думаю, что этот фильм должен каждый посмотреть.
На загад Политбюро, подписанный 5 сакавіка 1940 года, супрацоўнікі НКВД расстраляли у Катыни 22 тысячи полонных войскоўцев. Долгие годы советская пропаганда пераконвала, что катынское злочинство учиняли гитлеровцы. Только у 1990 годе Москва признала катынские забойства. Кинокритик Андрей Расинский раіць поглядеть гэты фильм усім беларусам.
Это выбитная стушка Анджея Вайды и по загиблым у Катыни, фильм «Помник», фильм «Плач», фильм про историю, про человечую годность и фильм про человечую память. Безумовно, картина, якую варто глядеть, зробленная на наивысшейшем мастацким узровне, картина про нашу агульную историю.
У Катыни загинули не только поляки, але и тысячи белорусов, якія служили у польским войску, перекананные историки. Кандидат исторических наук Игорь Кузняцов каже:
среди расстрелянных в Катыни, по моим подсчетам, до 50% это этнические белорусы, уроженцы Западной Беларуси. Именно в Катыни были расстреляны основная масса тех, кто был депортирован на территории Беларуси. Поэтому мы можем говорить о том, что это не просто какой-то польский фильм о поляках. Это фильм и о белорусах, и о поляках, которые погибли в апреле-мае 1940 года.
У вересня 2007 года президент Польши Лех Качинский адмыслово приезжал у Катынь, каб наведать мемориал и ушановать память ахвяру. Кероники Беларуси дагэтуль не наведывали мемориальный комплекс у Катыни, які местится зусім близко от белорусской мяжи. Выбітны польскі рэжысер Анджэй Вайда, лаўрэат прэміі «Оскар», найвышэйшых узнагародаў Каннскага, Берлінскага, Гданьскага кінафестываляў. У фільме «Катынь» здымаюцца зоркі польскага кіно, а таксама расійскі актор Сергей Гармаш, які выканаў ролю афіцэра НКВД. Фільм вылучаны на прэмію «Оскар». Стужка атрымала ўжо «Алмазны квіток» узнагарода таварыства «Польскае кіно», «Арла» узнагарода за найлепшы польскі фільм, прыз глядацкіх сімпатыяў на міжнародным кінафестывалі ў Вашингтоне, Бурштынавых і Львоў за найлепшую рэжысуру.
Сёння ў менскім кінатэатры «Цэнтральны» беларуская прэм'ера фільму Анджэя Вайды «Катынь». А зараз на нашых хвалях форум свабоды. Рэакцыі інтэрнаўтаў на матэрыялы, што з'явіліся апошнімі днямі на нашым сайце свабода.орг. Агляд падрыхтавалі Ганна Соўс і Алексей Знаткевіч.
Сёння ў Мінску прайшла дазволеная ўладамі акцыя пратэсту прадпрымальнікаў супраць ініцыяваных урадам новых умоваў іх працы з новага году. Паводле актывістаў аб'яднання «Перспектыва», патрабаванні прадпрымальнікаў носяць выключна эканамічны характар. Наведнік нашага сайту спадар Навіцкі пакінуў такі каментар.
Наконт заявы Шумчынкі, дастаткова аднаго неасцярожнага руху і тады сотні і тысячы прадпрымальнікаў, якія ўпершыню выйшлі на вуліцу пад эканамічнымі лозунгамі, больш ніколі не выйдуць ні на якія шэсці і мітынгі, канец цытаты. Менавіта дзякуючы падтрымцы апазіцыйных партый мы дабіліся шмат якіх вынікаў. Было гэта нават без страйкаў, шэрагі якіх, калі б не апазіцыя, увогуле прайшлі б незаўважанымі. Злачынны дыктатарскі рэжым вельмі баіцца салідарнасці, бо без салідарнасці яго не перамагчы нікому. Сілы занадта няроўныя. Прадпрымальніцкаму ж кіраўніцтву чамусьці здаецца, ці так ужо абяцана, што яны здолеюць выжыць менавіта ўхіліўшыся ад барацьбы. У практычнасці прадпрымальнікам ніколі нельга было адмовіць, на тым стаяць.
Напярэдадні акцыі ў Гомелі індывідуальныя прадпрымальнікі давыдаўскага рынку вырашылі далучыцца да рэспубліканскага маршу прадпрымальнікаў. На гэтую інфармацыю на нашым сайце прыйшоў такі водгук.
Лукашэнка не хоча, каб у Беларусі індывідуальныя прадпрымальнікі мелі магчымасць вольна працаваць. Яму патрэбныя рабы. Вольны працаўнік яго вораг, якога трэба знішчыць. Зрабіце высновы, спадарства, новыя выбары, новы прэзідэнт Зянон Пазняк. Будзеце мець права на вольную працу.
Кацярына з Менску.
Гомель малайцы. Менску ёсць чаму павучыцца. Каб былі ўсе лідары прадпрымальніцкага руху такімі ж, як Аляксандр Рубчэня, то ў індывідуальных прадпрымальнікаў не было б столькі праблемаў.
Наведнікі сайту «Свабоды» адгукаюцца і на сюжэты, звязаныя з наступствамі фінансавага крызісу ў Беларусі. Вось каментар спадара, які падпісаўся юродзівы.
Усё скончана. Пэўна ж, і галадамор не за гарамі.
Наведнік ААА.
Беларускі апакаліпсіс. Няўжо збаўца Лукашэнка не ўратуе?
Злы Вася з Менску.
А я вельмі задаволены крызісам. Жыву под лозунгом Ульянова «Чем горш, тем лепш». Довольно легко с нормального человека зарабить большевика. Теперешние цены на нерухомость у меня выкликают только ненависть. Переплюнули Европу. Снизилась цена на нафту, почались проблемы у России и у нас. Меня это вельми радует. Сподеюсь, что этой радости хопит годы на два, а тем часом цены значно понизятся. Жадаю усим вельми жесткого кризису, особливо тем, кто заняты в сфере нерухомости.
У неделю в Москве улады разогнали марш незгодных. Десятки человек были затриманы. Наведник Виктор с Гомеля.
Так, это я замочить, кого хочешь и где хочешь. Российской оппозиции не позаздростишь, и она поза законом. Улада створила две свои партии, одна во владе, другая небыта в оппозиции. Соправдной оппозиции няма места. Навошто разгонять мирный митинг? Подар Путин. Поважайте правы человека.
Геннадий Менску.
По великим рахунку комментовать кальку того, что усталявано в Беларуси, няма охвоты. Але тое, что у России почали учить палками и офицеров, не говорячи уже об генералах-адмиралах, это уже уражвая.
Александр Лукашенко збирается 19 снежня выйти на лед на Ходынском поле Москвы у товарыской гульни сборной «Зорок свету» и «Газпромэкспорту». У команду «Зорок» разом с Вячеславом Фетисовым, Сергеем Макаровым, Игорем Ларионовым увойде Александр Лукашенко. На эту информацию отгукнулся наведник нашего сайта, який назвался «Гулец».
Будем сподеваться, что догуляется.
Это был форум «Свободы». Запрошаем вас долучаться до дискуссии на сайте «Свобода.орг». Чекаем ваших меркований. А зараз в эфире «Звонки на свободу». Всебелорусский страйк предпринимальников, сусветный финансовый кризис, так само иншие темы в сегодняшних телефонованиях на «Свободу». Передачу подрыхтовала Галина Абакунчик.
Предпринимальники из разных регионов Беларуси провели у Менску 6 и митинг на знак протесту супроть инициированной уладами измены умовов працы от 1 студеня 2009 года. Выказывание на эту тему.
Слухав я вас, поважаные предпринимальники, и диву давался. Багато хто каже, что мы, мол, аполитичные, нам аби можно было робить. Так вот, что я вам скажу. Свобода экономичная не может існовать без свободы политичной. Это не я придумал.
Я предлагаю этим дельцам не идти на митинг, а ехать за рубеж и там заработать валюты. И пускай приезжают оттуда хоть на джипе, хоть на самолете. У нас хватает всего своего, вплоть до машин, комбайнов и так далее. Вот наше меркование.
Далее слухач задает питание.
Скажите, пожалуйста, какая молодежная сила на сегодняшний день устанет поднять нацию? Хиба христианские демократы, те еще можно нефть? Где эти рухи? И про что в угле можно сказать? Это смешно и провокует само себе, потому что бомзы отмывают бабло, а выников работы ниякой.
Отказывая сябра аргкомитету у створении партии «Белорусская христианская демократия» Алексей Шейн.
На мою думку, есть только одна сила, которая может поменять ситуацию, это сам белорусский народ. И нема некой конкретной политической силы, якая может сказать, мы можем натиснуть на владу, как она изменилась. От такой политической силы самой по себе нема. Мне кажется, что лепший лек от такого разочарования – это просто нечто взять и начать робить самому.
Шановные слухачи, нагадаем, что телефон «Свободы» у Менску 1066-39-52 и працует 24 годины на сутки. Номер мобильной связи для СМС-поведомления плюс 375-293-912-224. Телефонуйте и пишите. Делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеев у Беларуси и свете. Мы так само чекаем отгуков на працу «Радио Свобода». Протягиваем программу иншими выказываниями.
В кризисе ОМОН придет. Есть кризис и всей державы, и особенно ее улады. Вот когда экономика державы социально-громадско плануется, размеркование ее продукту особого, это уже никак не стыкуется. Тогда гроши идут в кишень олигархов на их лик, которые они тримают за межой. А в целом на свете, на планете, в Штатах, Европе кризис худко пошли идти на спад, до долу. А у нас, белорусов, он завсёды будет идти вверх и только в гору. Казал слухать с Борисовым.
Господа коррупционеры, не переживайте. Пожурил Александр Григорьевич вас. Все будете на свободе, при должностях. Дальше заниматься своими делами, так как у вас опыт приобретен. Очень богатый.
Молодечно, Танишкевич Дмитрий Николаевич. Если мы союзное государство, а не флюгер, то почему до сего времени не признали независимость Южной Осетии и Абхазии? Все мы, а не высокопоставленные чиновники, в конечном итоге понесет потери. Потери экономические. Вот такой дипломатии.
Лукашенко, ты ж поглядеть, як на Погилевщине его и по Витебщине, як живут люди. Дорог нема. Люди без хлеба местами сидят, не подвезут. Вот его обещания такие. Так и будем жить у Лукашенковом синем тумане.
Светлой памяти Андрея Дмитриевича Сахарова. Его главные тезисы будут живы в веках. Заявил он всей прессе о своем то прогрессе, и чтоб было у нас в сознании о мирном существовании, и, конечно, громогласно при всем народе о интеллектуальной свободе.
Звонки на свободу подрыхтовала Галина Абакунчик. Зараз я запрошаю вас послухать новини, после их «Дом литератора».
В эфире «Свобода». У Менску 21:30. У праской студии далее Юры Дракохруст. На початку головная подея дня у Беларуси. У Менску отбылся марш и митинг предпринимальников, которые протестовали супроть отмены полегков при ввозе товаров из России. Поводле предпринимальников, после уступления новых умов в деяния за 1 студеня 2009 года, больше за 100 тысяч человек могут стать беспрацовными. Намесник министра экономики Андрей Тур, який на минулом тыдне обяцал, что отмена полегкого может быть перенесена еще на год, заявил, что громадскость его крыху не так зразумела. Як поведомляя российская газета «Коммерсант», кошт 1000 кубометров газу для Беларуси в наступном годе может подняться до $240. Таким чином «Газпром» собирается частково компенсовать свои страты в вынику всесветного финансового кризиса. Сегодня в Менском кинотеатре «Центральная амбассада Польши в Беларуси» и Польский институт представляли фильм Анджея Вайды «Катынь». Распочатые в городе справы о признании экстремистскими информационных материалов, знойденных у оппозиционных активистов, покуль что покинутые без разгляду. В эфире «Свобода», на черзе «Международные новины». Президент США Джордж Буш заявил, что для обновления миру и стабильности в Афганистане запотребуется еще шмат намаганий. На встрече в Кабуле с президентом Афганистана Хамидом Карзаем Джордж Буш выказал уверенность, что США протягнут поддерживать Афганистан и после того, как Барак Обама займет посаду нового керовника Белого дома. Сотни иракцев запотребовали вызволить репортера, который кинул чаровиком у президента США Джорджа Буша в неделю. Журналіст назваў прэзідэнта ЗША сабакам і кінуў чаравікам яго падчас сумеснай прэсавай канферэнцыі з іракскім прэм'ер-міністрам Нуры Аль-Малікі. На паўночным захадзе Пакістану кіроўцы грузавікоў адмаўляюцца перавозіць жыццёва важныя грузы для забеспячэння сілаў НАТО і ЗША ў Афганістане. Прэм'ер-міністр Вялікай Брытаніі Гордан Браун заявіў, што яшчэ 300 брытанскіх вайскоўцаў дадаткова накіраваныя ў паўднёвы Афганістан. Чорногорія подала офіційну заявку о прийомі в розв'яз. Прем'єр-міністр Міло Джуканович повідомив про гэта на зустрічі з Ніколя Саркозі, президентом Франції, яка тепер старшинює в розв'язі. Парламент Туркменістану, який завершає свою працю, на останньому посіданні прийняв закон об новому гімні країни. В ім відсутнічає згадка про былого президента країни Сапармурата Ніязова. У старої редакції гімна Туркменбаши згадувався тройчі. В Ираку як найменее 5 полицейских загинули и каля 30 были поранены у вынику выбуху, зробленного смяротником-террористом.
А зараз на хвалях Радио Свобода мы починаем 148-й выпуск программы «Дом литератора». Тут у праской студии вас витая Сергей Абламейко и на початку про змест программы. У серії «Книгарня наша Ніва» вийшла книга власних твораў перакладчыка з Ізраілю Павла Костюкевича. З ім гутарыць Валянціна Аксак. У серії «Гарадзенская бібліятэка» вийшла книга Пятра Сеўрука «Небыцця не існуе. Невядомыя старонкі беларускага нацыянальнага руху ў заходняй Беларусі». Кнігу рэцэнзуе Язэп Янушкевіч. Адам Глёбус выпрабаваў сябе ў шмат якіх літаратурных жанрах. А сёлета, адсвяткаваўшы 50-гадовы юбілей, пісьменнік задумаў стварыць мастацкі летапіс свайго роднага мястэчка. З новымі творамі Адам Глёбус і прыйшоў у наш дом літаратара і прычытае выбраныя крутагорскія казкі. Павел Костюкевич, вядомы нашым слухачам як адзін з нямногіх перакладчыкаў на беларускую мову твораў сучасных ізраільскіх пісьменнікаў. І ў сувязі з выхадам летась у яго перакладзе кнігі Эдгара Керрита «Кіроўца аўтобуса, які хацеў стаць Богам». Павел Костюкевич неаднаразова быў госцем нашага радыё. Але сёння падстава для сустрэчы з Павлам адмысловая. У серіі «Кнігарня наша Ніва» выйшла кніга яго ўласных твораў. С Павлом Костюкевичем гутарить наша корреспондентка Валентина Аксак.
Павел, сборник ваших оповеданий называется «Душпастырские спотканні для дачников». Ціня надта смела для дебютанта.
Это я убачил надпись гэты у Лунінцу на дзвярах касцёла. Мне надта спадабалось, я подумал, что вось яно назва, якую я долго шукал.
Вы поделили свою книжку на 4 частки. Оповеданні для мужчинов, оповеданні для жанчинов, нутраная одиссея и жизн. Цікавый подел. Чим кіраваліся робячи его?
По-перше, просто книжна над книжкой працавали як мужчины, так и жанчины. И было шмат спрэчак, какое оповеданні будет першим, другим, третьим. Жанчины казали, вось гэта оповеданні, менавіта гэта. Конечно, гэта. Мужчыны казалі, да вы што, паставім вось пра футбол, ці там пра іншыя мужчынскія рэчы. Я падумаў, што трэба неяк развесці, то праўды вось апавяданні яны ёсць мужчынскія, ёсць жаночыя. Ну і трэцяе, што гэта аповесць, якая нідзе не друкавалася, яна адметная ўсім. Можа быць, і не варта было яе ўключаць у кнігу, але трэба было рабіць кніжку і хацелася зрабіць, не ведаю, калі зраблю наступную ці зраблю, ли, калі дасць Бог, што хацеў надрукаваць менавіта эту аповесць. Ну і чацвёртае апавяданне, оно не падходзіла ні жанчыны, ні мужчыны, хацелася ўжо проста расказаць такое эссе про жыццё, дзе менш этого лоску, можа быць, белетрыстычнага, больш такое праўдзівае.
І так узнік новы жанр жызн.
Жизнь.
Ваши оповедания выгодно вылучаются на тле сучасного айчинного пригожего письменства легким стилем, неверогодными, наводказочными сюжетами и лаконичным объемом. Сдается, всему этому вы научились у популярного израильского письменника Эдгара Керрита, книжка якого вышла в вашем перекладе «Летось у Беларуси». Те я помыляюсь.
Саправды, не только может быть у Керрита, израильская литература именно вылучается в этом, что мы называем в Израиле на одной нозе. Вот есть такие выразы, которые означают самое головное, коротенько, самая про цимус. Самый цимус выкласти в нескольких словах. Как читача не расхоложивать, самое головное, и уместить это в 1000 слов, скажем.
Герои ваших творов, жыхары Беларуси и Израилю, где вы пераважно и написали эту книгу, подглядевши, так бы мовить, за их поводинами. Накольки аутобиографичная эта книга?
Сподеюсь, что не аутобиографичная. Сподеюсь, что все ж таки она больше билетристичная. Конечно, это житевый опыт поуплывал, но все ж таки, я думаю, я спробовал выдумлять як кожны пісьменнік свой свет, хаця праглядаюцца такія пэўныя, канешне, моманты, і немагчыма пісаць, відаць, пра зусім адцягненыя рэчы. Ну,
напрыклад, як у апавяданні «Сэрца танка». Угу. І, як вядома, вы працавалі ў нейкім там коле аховы ізраільскага прэм'ер-міністра.
Сапраўды была такая гісторыя з экскурсантамі, калі яны прыехалі. Все яны былі выхадцы Савецкага Саюзу, і так склалася, што падчас халоднай вайны Ізраіль ваяваў трохі на іншым боку. І вось прыехалі людзі, якія, можна сказаць, з іншага палітычнага блоку прыехалі, убачили свои танки, и им сказали, это танки ваших ворогов, ну, то бок, какие воевали на боку арабских краин. И у человека склался такий диссонанс, коли так можно сказать, внутренний, и вот это скандал в оповедании «Сердца танка».
Альбо, як у оповедании «Отпочинок гетто», там белорусы, у яких нема мора, так прагли хучейного потрапить, да, что за 20 километров да, почали уже купаться в неким озере.
Так само, это правдивая история. Ехал в автобусе, были все представники из всех республик Советского Союза, и экскурсоводка каже, а зараз я замолкаю, и самый этот момент, коли счастливый, коли экскурсоводка каже, я замолкаю, еще 20 километров до моря, я замолкаю, и я озираюсь, я чую знакомые речи, еще озираюсь, спускаюсь и гляжу на заднем сиденье, сидят 4 человека уже в плавках. Ну, оказались белорусы. И вот из этого народилось оповедание.
Вам теперь 29 годов, 10 из яких вы прожили у Тель-Авиве. У интервью нашей Ниве вы казали лето, что в Израиле хотите быть белорусом, а когда приезжаете сюда, то начинаете задумываться, ти треба это вам. И назвали себе представником того поколения, якое не мая своей краины. Гэткие ластовки у стрессе, как вы выказались. Але кольки месяцев тому вы вернулись? Что изменилось?
Пошуки не протягиваются. Что далее, глядеть на родину можно и критично, я думаю, и выказывать свои думки голос, что цалком шмат у чем не сгодны с родимой. Это проявляется.
Ти пустили корень уже у белорусскую глебу?
Коли был матч футбольный Беларусь-Израиль, то по всем метро повесили налепки за несколько дней до матча. Болеем за наших. Литерально про день поверх этих налепок налепили новые. Болеем за Беларусь. Так удокладнили. Такой хотел фокус приспосить.
Дякую великим.
С письменником и перекладчиком Павлом Костюкевичем гутарила Валентина Аксак. Нагодой для гутарки стал выход первой авторской книги Костюкевича «Душпастырские спотканья для дачников». На хвалях Радио Свободы вы слушаете «Дом литератора» и после короткой обвестки разваги критика Язепа Янушкевича про книгу Петра Сиврука «Небыття не існує» – неведомые сторонки белорусского национального руху у Заходней Беларуси.
У снежні Союзу беларускіх мастакоў споўнілася 70 гадоў. Ці чуе ўлада адну з найстарэйшых творчых арганізацый, у якой, дарэчы, 1200 чальцоў, гаворыць намеснік старшыні Саюзу Рыгор Сітніца.
Мы здолелі адваяваць нашыя амаль што ранейшыя пазіцыі адносна арэнды майстэрню, то напэўна ж пачула, бо я напісаў гэтых лістоў дзесяткі, пачынаючы з прэм'ер-міністра Сідорскага.
Передачу Міхася Скобли «Вольная студія. Нове слово про звиклі речі» слухайте у нашому ефірі завтра. Черговим виданням у серії «Градзенська бібліотека» незареєстрованого руху «За свободу» стала книга под назвою «Небиття не існує. Невідомі сторонки білоруського національного руху у Західній Білорусі». Її автор – поет, прозаїк, публіцист і громадський діяч Пётр Сяврук помер у 1929 годі, покинувши немалий архів. І тільки сьоліта історики Андрій Вашкевич і Сергій Токць спорядкували спадщину Сяврука і підрихтували до публікації. При мікрофоні критик Язеп Янушкевич.
Такія кнігі павінны выдавацца на бацькаўшчыне. Але добра, што выдадзеныя ў далёкім Уроцлаве, яны трапляюць на радзіму, раскрываючы лёс юнака, пра якога да нядаўняга часу не згадвала аніводна айчынная энцыклапедыя-даведнік. Тым самым запаўняюцца прагалы нацыянальнага жыцця. У народа аднаўляецца гістарычная памяць, пабітая камянямі няведання, падкінутымі нам чужынцамі. Так, імя Пётры Сеўрука выплыла з нябыту толькі ў гады слыннай перабудовы. Адным з першых, хто публічна і годна згадаў пра яго, народны пісьменнік Ян Кабрыль. Полымя, 1986 год, нумар 10. Загаловак часопіснай публікацыі з рукапісаў, якія не гараць, класічна паклаўся на спадчыну юнака, пра якога ў далёкія 1920-е гады ведалі на Скідзельшчыне. І не толькі. Не паспеўшы пазнаёміцца з Сеўрукам асабіста, Ян Кабрыль, бясспрэчна, нямала дазнаўся пра яго, калі ў 1937 годзе прыехаў у Скідзель роварам ажно з-пад Карэліч. Бо слава пра скідзельскі гурток таварыства беларускай школы, адным з заснавальнікам якога быў Пётр Сеўрук, ішла па ўсёй заходняй Беларусі. Абарона роднай мовы была абрана Сеўруком вуглавым каменем падмурка станаўлення незалежнасці для маладой беларускай нацыі. Артыкулам «Мова і нацыя», дасланым Пётрам са Скідзеля Антону Луцкевічу у лютым 1924 года і пачынаецца першы раздзел кнігі «Публіцыстыка». Вось вытрымка. «Той, хто борацца за вызваленне і права задушанай і выгнанае мовы, робіць вельмі добрую рэч. Калі чалавек адракаецца ад свае нацыі, ад свае мовы, дык ён утраціць чыстату свае споведзі і загубіць сваю душу. Ягоная гутарка не будзе адбіваць ягоныя душы. Гэтакім чынам усё чалавечае, гэта значыць чысціня душы, магчымая пры споведзі, у ім загіне». Конец. дзве цытаты. У прадмове да зборніка прафесар варшаўскага універсітэта Ежы Тамашэўскі прызнаўся: «Я не з'яўляюся літаратурным крытыкам, і мне цяжка ацаніць літаратурныя вартасці паэзіі і прозы Сеўрука. Але ў тых творах, што ацалелі, юнак засведчыў свае паэтычныя здольнасці. І што найгалоўнае ў іх? Настраёвасць. Унікаючы палітыкі, Сеўрук паэт тым не меней прызнаецца ў самым адданым каханні да радзімы, даражэй за якую нічога ў яго няма. Ягоныя пачуцці афарыстычна замкнёныя ў кароткія чатырохрадкоўі. Беларусь, ты мой край дарагі, я тваім хараством зачарованы, і хацеў бы я лёс твой благі спаліць думкай сваёю агнёваю». Празаічныя абразкі апавяданні «Тайна маны», «Гісторыя аднае смерці», «Споведь бедзямельнага» сведчаць пра майстэрства Пятра выказацца родным словам. Вось узор. Прайшоў год пасля смерці Сідара і звязаных з ёю падзей. Яўхім жыў, як даўней, хаця часта ўздыхаў, а інагды тупа туманіла вочы, і дзве слязы, быццам дзве каплі срэбра, каціліся па барадзе і падалі на зямлю. Зямля, зямля, палічы, сколькі гэткіх спакойных слёзаў паглынула ты. Канец цытаты. Гэта напісана тады, калі наш Волат, Кузьма Чорны, яшчэ не меў аўтарскай кнігі апавяданняў. Што ж, усё на зямлі мае прычынна-залежную повязь. У далёкім ужо 1995 годзе, калі мяне прымалі ў саюз пісьменнікаў, я міжволі звярнуў увагу на сталага калегу. Пазнаёміліся. Журналіст Мікола Дзелянкоўскі. І вось толькі цяпер, пішучы радкі пра чарговы томік з гарадзенскай бібліятэкі, я выявіў, што Мікола Дзелянкоўскі – сястрынец Пётры Сеўрука, сын малодшай ягонай сястры Надзеі, гадаваўся ў той хаціне, дзе жыў скідзельскі філосаф. Пасадзіўшы на калені малога Міколку, дзед Ясь тлумачыў яму перад партрэтам: «Гэта мой сын, твой дзядзька Петя. Памёр ён ад сухотаў. Малады яшчэ быў, але разумны. Пісьменнікам стаў бы». Такім пісьменнікам стаў ягоны наступнік Мікола Дзелянкоўскі. У прадмове «Пётр Сеўрук і сучаснасць» прафесар з Беластоцкага універсітэта Яўген Міранович трапна акрэсліў выключна скідзельскага філосафа і дзеяча. Цытата. «Чалавек фармату Пётра Сеўрука – гэта рэдкасць у гісторыі беларускага руху. Праўда, шмат хто з выдатных прадстаўнікоў беларускага народу зрабіў значна больш за Сеўрука, але ніхто з іх не атрымаў ад лёсу так мала часу на выкананне сваёй жыццёвай місіі. Пётр Сеўрук пражыў усяго 24 гады. У такім узросце у нармальны час большасць толькі пачынала адчуваць патрэбу далучэння да грамадскай ці палітычнай дзейнасці». Канец вытрымкі. Што ж, няхай цяпер апасродкавана Пётр Сеўрук дапамагае маладзейшаму пакаленню верыць у ідэю нацыянальнай незалежнасці і быць у гэтай веры непахіснымі.
Прагучалі развагі крытыка Язэпа Янушкевіча пра кнігу Пятра Сеўрука «Нібыцця не існуе. Невядомыя старонкі беларускага нацыянальнага руху ў заходняй Беларусі». На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце «Дом літаратара» і далей у нашай праграме гутарка з пісьменнікам Адамам Глёбусам. Але перш прагучыць напамін аб галоўных тэмах сённяшняй праграмы.
У Менску адбыўся марш і мітынг прадпрымальнікаў, якія пратэставалі супраць адмены палёгкаў пры ўвозе тавараў з Расіі. У акцыі пратэсту ў Менску бралі ўдзелы прадпрымальнікі з рэгіёнаў. Некаторым з ім давялося дабірацца ў сталіцу нават праз міліцэйскія кардоны. Як паведамляе расійская газета «Камерсант», кошт 1000 кубаметраў газу для Беларусі ў наступным годзе можа падняцца да 240 даляраў. Сёння ў менскім кінатэатры «Цэнтральны», амбасада Польшчы ў Беларусі і польскі інстытут прадстаўляюць фільм Анджэя Вайды «Катынь». Распачатыя ў горадні справы аб прызнанні экстрэмісцкімі інфармацыйных матэрыялаў, знойдзеных апазіцыйных актывістаў, пакуль што пакінутыя без разгляду.
І зноў мы вяртаемся ў дом літаратара. Пры мікрафоне вядучы праграмы Сергей Абламейка. Адам Глёбус выпрабаваў сябе ў шмат якіх літаратурных жанрах. Ён аўтар паэтычных і празаічных зборнікаў, пісаў казкі і тэксты для моладзевых рок-гуртоў, выдаў скандальныя кнігі міні-партрэтаў сваіх сучаснікаў і эратычных апавяданняў, пісаў працягі да тэлесерыялаў і афарызмы. А сёлета, перасягнуўшы 50-гадовую мяжу, пісьменнік задумаў стварыць мастацкі летапіс свайго роднага мястэчка. З новымі творамі Адам Глёбус і прыйшоў у наш дом літаратара. літаратара. З ім гутарыць Міхась Скобла.
Адам, сёлетні год для вас юбілейны. Вы адзначылі сваё 50-годдзе. Прычым на сам юбілей 29 верасня вы знаходзіліся за мяжой. А які самы незвычайны падарунак чакаў вас па вяртанні ў Беларусь?
Унук чакаў. Вот мяне вельмі пацешыла, што ўнук сустрэў мяне з кветкамі. Ён так, як і я, Вова Адамчык, вот сустрэў мяне з кветкамі, это вельмі прыемна.
Наколькі істотная для вас катэгорыя радзімы менавіта ў творчым пляне? Вось калісьці Гайнрых Бёль гаварыў, што пісьмовы стол літаратара павінны стаяць як мага далей ад бацькаўшчыны. А для вас важна, дзе стаіць ваш пісьмовы стол?
Для меня это вельми важно, и, в принципе, мне вельми подобается писать где-нибудь каля моря в Барселоне в баре. Але нават у барселонскім баре я застаюся беларускім пісьменнікам, таму што беларускі пісьменнік – это той, хто піша па-беларуску, а не знаходзіцца на тэрыторыі БССР ці Рэспублікі Беларусі. І это вельмі важна, я это падкрэслю. Беларускі пісьменнік – той, хто піша па-беларуску пра Беларусь.
Акрамя бара у Барселоне, дзе яшчэ добра пішацца Адаму Глёбусу?
У майстэрні сваёй. Мне ёсць майстэрня, пішу карціны, апавяданні.
А вы пішаце на камп'ютары?
Апошнім часам так. Я запіс свою раблю накид, занатовую тие думки, якія боюся згубить. Вот здавалася вот судовная думка, а ты потом ніяк я не можеш згадать. Пишу на компьютеры, тому что сучасный письменник это той, хто працуя в реальным часе, с реальным читачом онлайн. Сучасный письменник працуя вот с читачом крышку інакш, чем традиційний, чим нават мы с тобой працавали 10 годов назад. А в интернете при тим ёсць ще момент рувності, что початковец і чалавеку, якому там 70 гадоў, яны ў роўных умовах. В інтэрнэт не прызнае, што ты заслужаны, ты дзеяч, ці не заслужаны, далі табе Нобелёвскую прэмію, ці не далі, ці ты толькі напісаў першы верш. Вы все мы роўныя. І вот эта роўнасць, каб пераканаць чалавека ў сваім таленце, табе трэба весь час напружвацца.
Адам, сёлета споўнілася яшчэ адна дата, 75 гадоў з дня нараджэння Вячаслава Адамчыка. Вашага бацькі, якога вось ужо 7 гадоў няма сярод нас. Яким чином ён спрыяў вам як пісьменніку? Ну, акрамя того, што усе ведалі, Адам Глёбус гэта сын Адамчыка.
Смерць з'ява цяжкая, асабліва смерць блізкага чалавека, асабліва калі это твой бацька. І мне, вот калі пералічваць, каго я хацеў бы ў першую чаргу вярнуць да жыцця, ахвяраваўшы што заўгодна ў гэтым жыцці, напэўна, гэта быў бы ён, бацька. Вот яго мне страшэнна не хапае. Каб неяк кампенсаваць тую страту, я займаюся выданнем яго дзённікаў. Мы ў інтэрнэце зрабілі старонку, дзе публікуем гэты дзённікі без купюр.
Я чытаў гэтыя дзённікі, тыя, якія былі надрукаваныя ў часопісе Архэ. А ў вас не ўзнікала такая думка, што публікацыя гэтых дзённікаў, да яшчэ і без купюраў, вы плодзіце пасмяротна свайму бацьку ворагаў?
А яны ніколі сябрамі не былі, гэтыя людзі. Каб яны былі сябрамі, і я зняважыў бацькоўскіх сяброў, это была б адна справа. А яны і пры жыцці былі яму не сябры, а ворагі. Зато я лічу, што маю унікальную магчымасць, і бацька мае унікальную магчымасць яшчэ і пасля смерці сказаць нікчэмнасць, что яна нікчемнасць, бездарнаму палітыку, што ён бездарны палітык. Правда вышэй за ўсё.
Здаецца, ў 1995 годзе дзяржаўнае выдавецтва «Мастацкая літаратура» выпусціла першы том трохтомавіка Вячаслава Адамчыка. На гэтым справа і спынілася. А вы не адчуваеце сваім абавязкам, як выдавец, давыдаць бацькаў зборы твораў, паколькі відавочна, што ў гэтай справе на дзяржаву спадзявацца не выпадае?
Бо тут ім-то вся і справа, што тая дзяржава, якая выдавала гэты трохтомнік, зрабіла першы том так кепска, што працягваць яе справу той дзяржавы нема ніякага жадання. Выдаць збор твораў бацькі – это адна справа, адно пытанне. І я мару пра гэта, што выдам все дзённікі адной кнігай, можа, з каментарамі. Анатоль Сідарэвіч паабяцаў напісаць пра адмову, каб выдаць том бацькаў у беларускім кнігазборе. Вот это мяне цікавіць. А працягваць кепскую справу это мне не цікаво.
Неўзабаве заканчваецца 2008 год. Якія тры культурныя падзеі мінулага году вы маглі падзначыць?
Хай это прагучыць вельмі суб'ектыўна, мяне вельмі парадавала адна падзея, это, что моя знакомая Вика вышла замуж за принца, и зараз она принцесса Аль-Шабиб, принцесса Омана. Чему это культурная подея? Знужа это для меня. Вика с принцем за минулый год купили у меня 5 полотно, 5 картин.
И звезла эту национальную каштовность у Оман?
И она звезла это в Париж, может там не сгубиться. Что тычется инших подей, то этот год для меня был отзначен пэўнымі анталогіямі. Год багаты на анталогіі. Мы зараз збіраем, як бы вот не раскідаем камяні, а збіраем. У Польшчы выйшла паэтычная анталогія беларуская, у Літве выйшла анталогія, і некалькі цікавых анталогій выйшла ў нас на радзіме.
Нагадаю нашым слухачам, што ў эфіры перадача «Дом літаратара» і сёння госць рубрыкі «Аўтары і творы» пісьменнік Адам Глёбус. І што сёння пачуюць нашы чытачы ў аўтарскім чытанні?
Зараз я працую над книгой «Крутогорские каски». Неколи я написал книжку «Оповедания у Койданова», такие своесобливые романы о оповеданиях про свою родиму, про место, где я народился. И раптом убачу, что як отдаляется, что зараз я уже не бачу свое Койданова таким реалистичным, як раней. И оно мне бачится зараз уже далеким и казачным. Тому не Койданова, а Крутогорье. Тая назва Крутогорье, якую носила наше мястечко, наш городок, еще перед тем, как стал Койдановым.
Таким чином слухаем про Крутогорье.
Шэры собака. У чэся Тарнагорска быў люты собака. Чэсь пасадзіў на ланцуг маленечка шчанюка і выгадаваў злосную звяругу памерам з ваўка. Сваім зверам Тарнагорскі вельмі ганарыўся і нават выхваляўся. Пад Новы год у доме Тарнагорскіх здарыліся госці. Гаспадар, як заўжды, пачаў хваліць свайго сабаку-ахоўніка. Яська лечыць, сказаў Тарнагорскаму, што зараз выйдзе на двор, а собака нават не гаўкне. Паспрачаліся чэсь з Ясем на бутыльку каньяку. Калічыц выйшаў на ганак, сабака ўскінуўся, стаў на заднія лапы і вясёла заматляў ваўчыным хвастом. Калічыц пагладзіў сабаку па галаве і вярнуўся за святочны стол. Чэсь спахмурнеў. Ясь сказаў, што бутыльку ён не будзе спаганяць. І яшчэ сказаў, што бачыць у чэсе чорны намер застрэліць сабаку з драдніка. Тарнагорскі нават не спрачаўся з калечыцам, бо сапраўды хацеў прыстрэліць звяру. Ясь узяў з чэйся слова, што той не заб'е сабаку, чэй слова даў. Гадзіннік паказваў 12, і госці з гаспадарамі выпілі за Новы год. Чырвоны гыблік. Адбылася тая містычная драма ў доме Шотаў. Стары Шот займаўся сталярствам. Меў ён добрую майстэрню, дзе рабіў мэблю. Ні сыны Паўлюка Шота, ні ўнукі ягоны вучыцца сталярнай справе не захацелі. А як толькі стары Шот выправіўся ў іншасвет, папрадавалі ягоныя інструменты. Прадавалі ўсё танна, абы прадаць, абы хто даў хоць нейкую капечыну. На дзяды старэйшаму сыну прыснілася, што бацька прыйшоў да яго з могілак і папрасіў чырвоны гэблік. Мужчына нават у сне памятаў, нябожчыку нельга нічога даваць. Таму сын і адмовіўся даць роднаму бацьку ягоны любімы чырвоны гэблік. Паўлюк Шот раззлаваўся і сказаў, што сам забярэ гэблік. Сказаў, забраў і сышоў. Праз тыдзень раптоўна памёр самы малодшы ўнук старога Шота. Людзі казалі, што стары Паўлюк забраў малога да сябе, бо няўдзячныя дзеці моцна зняважылі яго, калі так паспешліва разбурылі майстэрню. Белая вуха. Новую школу пабудавалі каля старых могілак. Там працаваў настаўнікам Казімір Сачко. Вучыў ён хлопцаў з металам працаваць. Вучням так падабалася слясарыць, што яны слясарны гурток арганізавалі. Усім крутогорським хлопцам хотілося мати свій власний нож. Де ти його зробиш, коли не у майстерні? Засіджувалися хлопці у школі до самої ночі. Однойчі учні бачили за вікном біле вухо. Чоловіка не видать, одно вухо висить у повітрі і нібито прислуховується. Хлопці станки повиключали, прислухалися, музика з могилок долятає. Страшно, але пішли хлопці до старих могилок і побачили, як каля плота по тихою плавною музику у повітрі плавають частки людей. Нога, палець, серце, вока, нос. Кинулися хлопці втікати, прибігли до наставника свого, Казиміра Сачко, і розповіли про біле вухо і музику на старих могилках. Наставник сказав, що ніколи давно за старими могилками військовці позабивали невинуватих людей. Кров тих невинуватих ніяк не супокоїться. Ось і виходить яна раз у 10 годів з землі на повітря і танчить по тихою-тихою музику.
Адам Глёбус читав свої крутогорські казки. І на гэтым ми заканчваем програму «Дом літератора». З вами був Сергій Абламейка. Наступний випуск «Дому літератора» слухайте в суботу, 20 снежня.
Шановні слухачі, наступні 2 години, від 22 до 24, Радіо Свобода гучить у ефірі на коротких хвилях 41 метр. Частоти 7165 і 7220 кГц, а так само на середніх хвилях 612 кГц, 490 метрів. Заставайтеся за свободою.